dokumente ka ruajtur në kushte shtëpie.
Lloj dokumenti pa marrë parasysh kush si e vlerëson, ka një rëndësi të veçantë historike dhe duhet të qëndroj në institucionet valide si që është arhivi.
Partitë politike shqiptare në vazhdimësi e kanë fajsuar njëra tjetërën për paftësinë që ta zbatojnë këtë marrëveshje në praktik në kohën e paraparë, përkasish brenda dy viteve. Një nga shtyllat themelore të marrëveshjes Ohrit është përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet e shtetit, në përputhje me përfaqësimin e popullsisë në shtet në bazë të dhënave zyrtare. Pjesa më e madhe e institucioneve tashmë kanë arritur të realizojnë këtë shtyllë të dokumentit Korniz, megjithëse sfidë mbetet përfaqësimi i shqiptarëve me kuadër cilësor.
Presioni politik dhe insistimi me çdo kusht që sa më parë të arrihet ai 25% i shqiptarëve të përfaqësuar në institucione, pa llogaritur mirë në kapacitetet tona shoqërore të kuadrove profesional, sidomos gjatë dekadës së parë pas marrëveshjes së Ohrit, po reflektohet tani me një administrat jo edhe aq efikase, sidomos në komunat me shumicë shqiptare.
Vlerëson vedia Erat Koseri, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Në këtë drejtim, Temel Koristevski nga Fakulteti Administratës Publike në Shkup, thotë se marrëveshja e Ohrit na ka mësuar të jetojmë pranë njëri tjetrit, por jo me njëri tjetrin, duke u lënë hapësirë të ecim përpara më të mirët dhe jo siç thotë numrat. Nuk ka dobi askush nga ne nga ata të punësuar që nuk din të bëjnë punën e tyre. Gjithë se cilin nga ne dëshiron të ketë shërbime cilësore edhe në kohë, e këtë mund të ofrojmë vetëm kuadrot cilësor. Do theksuar se marveshja Kurnize e Ohrit, e cila unë shkrua me 13 gusht të vitit 2001, i ka dhenë fund konfliktit armatosur, duke vendosur themelet e një kontrate të re me shqiptarve dhe maqedonësve, si dy popuj me numërin më të madhë në vend për ndërtimin e më të tjeshëm të Maqedonisë së Veriut si shtetë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Të pak të 27 persona kanë vdekur si pasojë shirave të rëmbyeshëm që kanë shkaktuar vërshime në disa qyteza në rajonin e detit të Zi në Turqi, ka thënë Agjencia për Emergjenca sot. Kjo është katastrofa e dytë natyrore me cilën po përballet Turqia këtë muaj. Vërshimet kanë shkaktuar kaos në provincat veriore, teksa autoritetet kanë qenë duke vënë nën kontroll zjarret pyjore në brigjet jugore. Vërshimet dhe zjarret që kanë lënë të vdekur 8 persona kanë shkatruar 10 mijë hektar të pyjeve. Më shumë se 1700 persona janë evakuuar nga zonat e prekura, disa me ndihmë të helikopterëve dhe barkave. 6 persona kanë vdekur si pasojë të shtënave në Plymouth, në jug perëndim të Anglisë më 12 gusht, ka thënë policia, duke shtuar se i dyshuari armatosur ka qenë në mesin e të vdekurve. 2 gra, 3 burra, duke përfshirë sulmuesin, kanë vdekur në vendin e ngjarjes, ka thënë policia. Një tjetër grua ka vdekur pak pasi ka arritur në spital. Incidenti nuk është lidhur me terrorizëm dhe zona e sulmit është rrethuar nga policia për hetim, është thënë në deklaratë. Policia po ashtu i ka përthirrje publikut që të mos shpërndaj fotografi të skenës së sulmit. Një dëshmitar i ka thënë transmetuesit britanik BBC se ajo ka dëgjuar të shtëna me armë zjarri dhe ka thënë se sulmuesi ka hyrë nëpër shtëpi dhe ka nisur të gjuajë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin i kanë thënë presidentit afgan Ashraf Ghani se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për sigurinë dhe stabilitetin e Afganistanit teksa ky shtet përballet me dhunë të talibanëve, pavarësisht vendimit të 12 gushtit për zvogëluar kapacitetet në ambasadën në Kabul. Departamenti i Shtetit ka thënë po ashtu se personeli ushtarak do të ndihmojë në zvogëlimin e stafit diplomatik, mirëpo ka mohuar se shobaja po braktis misionin atje. Talibanët kanë zgjeruar ofanzivën prej muajit maj, prej kur ka nisur tërheqja e trupave ndërkombëtare duke pushtuar 2/3 të shtetit. Vetëm nga java e kaluar ata kanë pushtuar kryeqytetet e 12 provincave. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara u ka bërë thirrje sot vendeve fqinje të Afganistanit që të mbajnë kufijtë të hapur, teksa talibanët vazhdojnë të zgjerojnë ofensiva në pushtet. Jemi në prag të katastrofës humanitare, ka thënë zëdhënësja e kësaj organizate për refugjat Shabia Mantu nga Gjeneva. Gjermania do të shënojë sot 60 vjetorin e nisjes së ndërtimit të murit të Berlinit, i cili ka ndarë kombin në dy sisteme rivale politike dhe është bërë simboli luftës së ftohtë, duke ekzistuar për 28 vjet. Presidenti Gjerman Frank-Walter Steinmeier dhe kryetari i Berlinit Michael Müller pritet të marrin pjesë sot në ceremoninë në Berlin që shënon këtë përvjetor. Ndërtimi i murit ka nisur më 13 gusht të vitit 1961, kur ushtarët e Gjermanisë lindore ka nisur të shtrinë më shumë se 40 kilometra tela me gjemba dhe betonat që është konsideruar mbrojtje për të parandaluar hyrjen e fashistëve në Berlinin lindor. Muri është rrëzuar më pas përmes një revolucioni në lindje në nëntor të vitit 1989, duke i hapur rrugën bashkimit me Gjermaninë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të vizitojë Rusinë më 20 gusht për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin. Njoftimi është bërë nga ana e qeverive ruse dhe asaj gjermane. Vizita e fundit e Merkelit në Moskë ishte në janar të vitit 2020, por ajo pastaj disa herë ka zhvilluar bisedime telefonike me presidentin Putin. Në takim do të diskutohet për bashkëpunimin në fusha të ndryshme dhe gjendjen aktuale të marrëdhënieve dypalëshe. Ata do të marrin në konsideratë një numër çështjesh ndërkombëtare dhe rajonale, është thënë në njoftimin e Kremlinit. Takimi do të mbahet në një kohë të raporteve të tensionuara midis Rusisë dhe Gjermanisë. Një sërë çështjesh kanë ndikuar në këto tensione, përfshirë helmimin me një agent nervor të politikanit opozitar rus Aleksej Navalni në gusht të vitit 2020. Pastaj vrasjen e vitit 2019 në Berlin të një qytetari georgian me origjinë çeçene, për cilën Berlini e ka fajsuar Moskën, dhe një sulmi kibernetik të vitit 2015 kundër parlamentit gjerman. Zyra e kancelarës Merkel ka njoftuar më herët se ajo më 22 gusht do të vizitojë edhe kryeqytetin Ukrainas Kiev, që në vitin 2014, kur Rusia ka aneksuar rajonin e Krimes në Ukrainë, Berlini ka qenë një mbështetës i Kievit. Ky konflikt ka marrë më shumë se 13,000 jetë njerëzish. Megjithatë, një fush bashkëpunimi mes Rusisë dhe Gjermanisë është ndërtimi gazcell si trus rrjedha veriore 2. Gjermania është kritikuar për shkak të lejimit të ndërtimit të këtij tubacioni, i cili do të dyfishojë furnizimet ruse me gaz natyror në Gjermani. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista në tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.